Poštovani slušatelji, srdečan vam pozdrav, dobar vam dan. U posljednjoj emisiji koju realiziramo u sklopu predizborne kampanje za lokalne, odnosno općinske izbore 2020. godine. Kako smo to i najavili, danas imamo debatnu emisiju sa sva tri kandidata za poziciju načelnika, odnosno načelnice općine Varaž za razdoblje 2020-2024. U studiju pozdravljam gospođu Enidu Imamagić, kandidatkinju stranke Demokratske akcije. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala lijepa za poziv.
Gospodina Zdravka Maroševića, kandidata Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Dobar dan, dobro nam
dobar
došli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
I gospodina Fahrudina Brkića, kandidata Saveza za bolju budućnost. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan i lijep pozdrav našim slušalcima.
Evo, dragi kandidati, u narednih skoro sat vremena ćemo malo porazgovarati o svim onim temama koje ste vi naveli u svojim planovima i programima rada, a za početak, evo, ovako kako ste se i predstavili, kako su vas pozdravljali, tako ćete i odgovarati. Pa za početak prvo pitanje za vas, gospođo Imamagić, zbog čega mislite da ste baš vi budući načelnik, odnosno buduća načelnica? Po čemu se razlikujete od vaših protukandidata?
Odgovor je vrlo jednostavno. Ja dolazim iz privrede, dolazim iz financija, računovodstva i iz oblasti građevine. Znači, u privredi radim 20 godina, imam iza sebe ogromno iskustvo u građenju, u financijama, u kontrolingu. Po zanimanju sam inače i revizor i završila sam Fakultet ekonomskih nauka u Njemačkoj i donosim izuzetno iskustvo u obje ove oblasti. Ono što Vareš mora da uradi, to je sanacija općinskog proračuna i sanacija financija. Vi ovdje bez dobrog financijera ne možete krenuti dalje. Ljudi koji nisu iz struke nemaju šanse da saniraju budžet i da naprave bilo šta, a to tvrdim odgovorno. Ljudi koji su 4 ili 8 godina u politici i koji su doveli do ovakvog stanja nisu u stanju da saniraju naš budžet i nisu u stanju da nas povedu dalje. Ja kažem, Varešu trebaju nova lica. Varešu trebaju novi ljudi koji dolaze, koji žive ovdje i koji su upoznati sa svim problemima koje imamo mi normalni građani, ali koji su spremni odgovorno raditi odgovorno u interesu zajednice. To su ljudi koji moraju imati i donositi sa sobom iskustvo i znanje i struku. To je
hvala,
to.
Hvala vam lijepo. Gospodine Marošević, za vas isto pitanje.
Evo, naravno, osvrnut ću se šta bi trebalo u sljedećem periodu. Evo, samo jedno malo preduvodno pitanje koje sam prošli put obrazlagao, znači evo, raduje me danas da imaju 3 kandidata za općinskog načelnika i naravno da nisam uvijek pobornik bio tamo gdje ima jedan, jer mislim da to nije demokratski čin i naravno svaki birač koji ima pravo glasa i svaki birač koji ima pravo glasati i pravo da bude biran može se staviti na ovakvu listu i ono što mi smo uradili, znači građanima pružamo da izaberu one koji će nas najbolje voditi za sljedeće 4 godine. To je jedan svečani demokratski čin. Ja ga tako i doživljavam, tako doživljavam svoje kolege, da smo se ponudili građanima, a on će znati šta ćemo izabrati. Ja samo moram reći da je ovo što je kolegica rekla, naravno, i u našem programu je sanacija proračuna. Mora se znati da sam ja zaslijedio taj proračun sa ogromnim gubicima, sa kamatama, sa imovinom. Znači, kreditno zaduženje koje se pronosi da je upotrijebljeno samo zahvaljujući međunarodnim vještinama je u potpunosti jednu banku koliko je dobiveno automatski istog sekunda prebačeno na porezne obaveze i oslobođeno 2,5 miliona kamatnih stopa i oslobođeno svih nekretnina koje nisam oslobodio, nismo mogli nastupati na svim ozbiljnim projektima jer nam je kočno neizmirene porezne obaveze. Načelnik po zakonu, centralnom izbornom zakonu pustavu našemu, nigdje ne predviđa da bude on stručnjak bilo iz koje pravca. Znači, on je poželjan da je politički dobro sreo, da je menadžerski nastrojen, i nije odgovoran za stvari. Može biti načelnik dobar iz financija, može biti dobar iz urbanizma, može biti i dobar iz prava, ali odgovoran je onaj tamo koji je zadužen za financije. Znači, ja sam financije zatekao bez išta, bez sa srednjom školom, uveo trezorsko, elektronsko poslovanje, visoko obrazovane kadrove i oni su odgovorni za financije. Načelnik samo kreira politiku i da zna površno. Biti financijer, samo molim vas da završim, biti financijer i ekonomista...
Kad ste uveli trezorsko poslovanje?
To, molim vas, nisam na klupi za pitanja profesora.
Kad ste uveli trezorsko poslovanje, jer ono nije...
Ja odgovaram novinarima, a ne vama. I da odmah razumijemo Melisu. Ja nijedno pitanje vama neću odgovoriti. Znači, u tom jest problem. Znači, što ja nemam pravo i ni zakonsku odgovornost za bilo što, ja nigdje ništa ne potpisujem, ja nemam pravo u financijama, ni u urbanizmu, ništa. To rade oni i oni su za to odgovorni. Ovo nije brojanje kamiona, ovo nije brojanje kubika i to nije na kapiji biti financijer. Ovdje se radi sasvim o nečem ozbiljnim stvarima, kolektivnom radu i službe su zadužene svaka za svoju stranu.
U redu, hvala vam lijepo. Gospođa Iva Magić.
Šta je vaša prednost?
Prednost je moje iskustvo, eto, ako ništa je rukom.
U redu, gospođa Iva Magić, biće prilike i za raspravu da damo riječi gospodinu Brkiću da odgovori na naše prvo pitanje. Izvolite.
Pa evo, ja sam imao priliku da se predstavim u vašoj prošloj emisiji. Naši kandidati su predstavili prije toga i program stranke, a i u ovom izbornom periodu zaista smo građanima prikazali sve ono što mi nudimo na ovim izborima. Evo, vraćam se na vaše konkretno pitanje. Ja mislim da jedan dobar kandidat za načelnika treba da je svestran, da ima i što bolje obrazovanje, što visočiju stručnu spremu, po mom mišljenju, mada nije uslov, kako je i načelnik već rekao. Pored toga, političko iskustvo je izuzetno poželjno i to je ogromna prednost ako je neko već u političkim vodama zna kako sve to funkcionira. Naravno, dokazanost u struci. Jednostavno da je karijeru proveo bez nekakvih mrlja u svojoj karijeri, da građani znaju prepoznat čast, poštenje, i sve one druge stvari koje krase određene ljude, a mislim da za mene lično najveći uspjeh, i ja to lično smatram najvećim uspjehom, obaviti funkciju ministra, zastupnika u skupštini, rukovodioca šumarije i niz šefovskih mjesta u šumariji, bez mrlje u karijeri, bez krivičnih prijava i tako dalje. Evo, to su nekakve karakteristike koje opredjeljuju dobrog kandidata i slažem se da postoje službe u općinskom organu uprave gdje svako ima svoj resor, pa postoji pomoćnik načelnika za financije koji je i zadužen i odgovoran za ove stvari. Evo, toliko uvodu.
Hvala vam lijepo. E sada, ako imate neku repliku, molim vas, ali samo se ograničite na 2 do 3 minute.
Pa imam ja repliku, evo, za gospodina Maroševića. Prvo pitanje, kad je uvedeno trezorsko poslovanje u općinu Varaš?
I elektronsko, po uputama svim koji smo trebali da uradimo. Znači, i elektronsko i trezorsko. Znači, i zadužene su točno osobe koje su.
A kad se to desilo?
Pa desilo se prije 2 godine. Evo, ako znate. Ako ne znate, prije 2 godine. Znači, kad smo se sve oslobodili, kad smo uspostavili kadrove, kad su završili edukacije i počeli raditi i odgovaraju prema tome. Naravno da to nije još savršeno, zato što nemamo stabilno finansiranje. Što nemamo stabilno finansiranje, opće je poznato. Znači, nemojmo se u tome previše ulaziti. Znači, mi još administraciju općinsku zapuštanu puni 20 godina moramo još godinama raditi da bi je doveli na jedan nivo prave općinske administracije.
Ja mislim da niste u pravu i sigurna sam da niste u pravu, da ne postoji, iako postoje instrukcije i naredbe nadležne službe, mislim da niste u pravu.
Sad
drugo pitanje. Kažete da radite na sanaciji budžeta. Ja vam brojkama mogu dokazati da budžet koji ste vi preuzeli od 2018. godine, dugovi, zaduženja i deficit u budžetu neprekidno raste. U zadnjih 9 mjeseci stvorili ste 466.000 novih dugova. Ako na taj način mislite sanirati budžet, ja mislim da nemate nikakve šanse, možete tako ići. Znači, naša općina je već u stečajnom postupku. Znači, po svim pokazateljima ne radi se ni o kakvoj sanaciji, nego se radi isključivo o daljem trošenju novca.
Mogu malo samo govoriti. Znači, revizija, Kuisaka revizija pokazala svoje manjkavosti rada. Revizija daje upute na ispravkama, donese su odluke točno šta se treba raditi. Znači, i naravno da je treba znati da politikom SDA politike, tog najnižeg kriminalnog dijela politike, da su zakočili općinu Varaždin na svim parametrima i pripremali se za ovo ovdje, koji su neki dan izjavu napravili na području Kokošića i Očevi, gdje imam glasovne snimke, zbog čega su blokirali Zdravka Maroševića. Znači, kao načelnika u stvari nisu blokirali mene ništa, blokirali su građani. Nažalost, građani to znaju, građani su prepoznali i građani će na kraju i nemamo razloga da se mučimo. Znači, moja prednost je u tome što su me građani prepoznali kao čovjeka od poštenja, od rada, no niko koliko mogu. Nisam švercao cigarete, nisam pakovao pakete, nisam lažno isporučivao iz pojedinih kompanija kamione na imena koja se krila iza identiteta i potom osnovu tragovi postoje od Beča do Vareša. Ako me natjerate, govorit ću sve u glavu. Znači, gospoda, ne možete sa mnom narodu govoriti o korektnosti, o poštenju, o radništvu. Znači, ja se ne bavim dilanjem i švercanjem. I to upamtite. Na tome se svemu bazira politika SDA.
Gospodo, molim vas, budite...
Vi se bavite socijalnim radom, meni je to jasno. No. Ali, nažalost, se ne bavite poslom kojim se trebate baviti.
Uredujemo dalje s pitanjima.
To će narod reći. Ne, narod neće slušati podatke. Narod će reći. Što se mučite? Već u nedjelju naveče u 8:30. Samo će narod reći. Što se mučite? Ja se ne mučim. Nisam se izlazio na izbore, nisam vršio kampanju, nisam htio potrošiti jedini dinar iz općinskog proračuna, samo sam pozvao narod. Vi recite, treba li vam ili vam ne treba. Ako ne bude mi trebao, ja se zahvalit narodu što me nije izabrao, ako me izaberu, zahvalit će što me izabrao. I moja je, ja sam sve završio. Mene, ja uvažavam jednog i drugog kandidata, čestitat ću vam normalno kao civilizacijski, jer sam ja čestitao svim načelnicima koji su i mene dobijali civilizacijski i prvo jutro pio s njima kavu i radili dalje na istim projektima. Znači, radili dalje na istim projektima prema mojim političkim mogućnostima gdje ja imam.
U redu, idemo dalje s pitanjima. Replike smo završili. Da to sad ne bi preraslo u neke teške riječi, gospodine Brkić, imate li vi neku repliku?
Nemam
nešto?
Repliku nikakvu.
U redu, evo, dotakli ste se svi u svojim programima sanacije proračuna, svima je to jedan od prioriteta djelovanja. Pa idemo redom, molim vas, po 2 minute imamo za odgovor, jer pitanja je dosta. Što ćete vi, gospođo Ima Magić, konkretno učiniti kao prvi korak u sanaciji proračuna općine Vareš?
Kao prvi korak?
Da.
Hoćemo krenuti, znači, opet od gospođe Imamović. Može, samo malo, jer sam se ja pripremila za to pitanje i pripremila sam cijeli program koji se odnosi na sanaciju općinskog budžeta, jer bez sanacije ove institucije ne možete ni krenuti dalje. Znači, uz sve one probleme koje smo i prošli put iznosili, u sve novo nastale deficite i trošenje sredstava koja nisu sadržana u budžetu, potrebno je donijeti, znači, sljedeće mjere. Ovako. Pod 1. Napraviti reviziju financijskog i poslovanja kompletne općine i usklađenosti procedura sa važećim propisima za financijsku 2019. godinu i 2020. godinu kad bude završena, kako bismo tačno evidentirali prihode i rashode općine. Na osnovu stvarnog stanja iz prethodnog perioda izraditi realan kratkoročni plan i detaljan pregled očekivanih prihoda u periodu za 6 i 12 mjeseci i sredstava poreza, tekućih transfera s viših nivoa vlasti. Izraditi realnu procjenu prihoda iz sredstava koncesionih naknada iz oblasti šuma, rudarstva i voda. Veoma važna stvar. Isključivo na osnovu prihoda planirati rashode i potrošnju općinske administracije. Pod 4. Sanirati dugovanja prema uposlenim i poreznoj upravi. Ja sam prošli put govorila o tome. U planiranom budžetu općine predviđeno je više od 1,8 miliona maraka za plaće i doprinose zaposlenim. To je 44% cjelokupnog budžeta. Ovo su planirana sredstva koja, nažalost, nisu obezbijeđena kroz prihode.
Pod 5.
Napraviti
sekundi.
Aktuelnu sistematizaciju radnih mjesta i monitoring aktivnosti svake službe u općinskoj strukturi. Obavezno uključiti sindikat uposlenih u rješavanje kadrovskih problema. Uspostaviti bolju saradnju sa višim nivoima vlasti. Nažalost smo svjedoci da je angažman predstavnika lokalne vlasti na aktivnoj saradnji s predstavnicima ministarstava na nivou kantona i federacije nedovoljan i poprilično neprofesionalan.
Eto, ovo je bilo 2 minute, dat ćemo riječ drugim kandidatima. Dakle, gospodine Marošević, vaš prvi korak u sanaciji općinskog proračuna ukoliko dobijete novi mandat.
Znači, duboko tvrdim iza svog iskustva da ćemo se vrlo teško izvući iz općinskih dugova sve do onog momenta dok još ne osiguramo, evo nadam se i prolasku ove pandemije i višem ulazu privrede, odnosno gospodarstva u Varaždin. Mi moramo zadržati trend otvorenog grada, mi moramo zadržati trend grada koji nema bilo kakve podjele. Da bi dobili ocjenu, kao što je neki dan visoki predstavnik Valentin Incko izjavio i stavio nas u vrh, znači tamo gdje nas svrstavaju svi drugi nevladini sektori, vratiti milimetar nazad, znači odbiti međunarodne faktore. Ako mogu da izjavljuju da im je uspje da zaobiđu instituciju sistema, znači ne obići načelnika, to poniziti građanina, znači nema niko pravo ući u očinu da se ne javi gore, koga ponižava građane, znači to mi nikad nisam radio, svaki malo veći dužnosnik mora ući u općinu bez obzira ko je bio načelnik i mora doći razgovarati o problemima i tek onda obići po nekim protokolom, iti javnu izjavu da je uspje zaobići instituciju, ovo sve što se sada radi je kriminalno i džego se krije institucija, znači ima pljačke, ima mobinga, ima reketa, znači jer doći u općinu moglo se sve isto riješiti, ali doći tamo gdje je legalno izabrana vlast, sve što se dešava po brdima to su hajduci koji gledaju kako će sebi osigurati vlastite privilegije ako možda dođu na vlast.
Hvala vam lijepo, potrošili ste 2 minute. Gospodo, molim vas, bez tenzija i bez teških riječi, gospodine Brkić, vaš prvi korak ukoliko osvojite mandat načelnika.
Pa vidite, sanacija budžeta ili proračuna općine Variš unazad 25 godina je osnovni problem sa kojim se suočava svaki od načelnika koji obavlja tu funkciju. Mislim da je to u programu rada načelnika i jasno definisano da je njegova obaveza da prati budžet, da sanira budžet ukoliko dođe do nekih deficita u budžetu i tako dalje. Ono što bih ja svakako stavio u prioritet kada dođem na čelo općine Varaždin je da napravimo jedan presjek stanja, znači i finansijski i čitav niz drugih presjeka stanja, da vidimo u kakvom stanju zatičem jedinstven općinski organ da bih mogao poduzeti sljedeće korake. Mislim da bi nakon toga trebalo da se okrenemo višim nivoima vlasti, kantonalnoj vladi, federalnoj vladi, pa i državnom nivou, da pokušamo objasniti situaciju kod nas, jer Variš je sad možda od svih općina u najvećoj potrebi da mu se pomogne, da pokušaju malo investitore da usmjere prema nama, s druge strane da mi napravimo promociju svih naših prednosti, misleći na prirodna bogatstva i tako dalje, jer mislim da je za nas jedini spas ovdje povećanje zaposlenosti, privlačenje investicija u direktnoj proizvodnji, ne u uslugama, trgovini, ugostiteljstvu i tako dalje, nego proizvodnih radnika, evo rekao sam 300-400 radnih mjesta bi značajno preporodilo Vareš.
Redu, hvala vam. Za repliku po 2 minute, ima li netko od vas?
Imam, ja za
Izvolite.
Repliku. Evo, gospodin Manošović je rekao na pitanje o sanaciji budžeta, on je govorio o tome da je Varaš otvoreni grad. Ja, nažalost, ne vidim vezu između ta dva pitanja, između teme. Možete li mi pojasniti šta znači sanacija budžeta u kontekstu otvorenog grada?
Mogu.
objasniti, mada nerado objašnjavam nešto što je za mene prošlost. Ja sam došao na stolicu općinskog načelnika gdje sam godinu dana primao ljude koji su otišli nekad davno iz Vršaja i nisu htjeli doći jer su im vrata bila zatvorena, jer su ovdje bile... Takav pristup je bio u općinskoj administraciji, znači radili su se papiri po mjesecima, odugovlačilo se, reketiralo se, znači ja sam vratio povjerenje ljudima da im čeka domaćin, ni od koga ništa ne traži, nikome ništa ne reketira, administracija sva, da li je urbanizam, da li je bilo koje dole pitanje što treba im pratiti, moguće ulagače se rješava malte ne u jednome danu i to je ta promjena ako mislimo privući investicije. Investitor neće doći u svađu. U klupama mora biti harmonija. Ja sam je vratio sa 16-17 malte ne vijećnika, to je 70-80%. To je bit svega gdje oni hoće da uđe i ulože kapital. Oni neće uložiti kapital da sjede na brdima tamo gdje sjede ne znam nija koja vrsta ljudi i da odgovaraju privatno stvari i da nema tu onoga sustavnog rješavanja, a to je znači sa općinskom administracijom.
U redu, hvala vam. Gospodine Brkić, imate li vi neku repliku?
Nemam.
Idemo dalje. Gospodo, evo opet ćemo od vas, gospođo Imamogić, kako ste se predstavljali, tako smo odredili da i danas odgovarate da ne bi bilo nekih nedoumica. Na koji ćete način poboljšati efikasnost općinske uprave?
Efikasnost općinske uprave. Ovako.
Odnosno, mnogi su se dotakli da je općinska uprava neefikasna, da se ne prijavljuje na projekte, da se ne rade projekti i tako dalje. U tom smislu, izvolite.
Pa da se opet malo vratimo brojkama. Znači, u našoj općinskoj administraciji prema zadnjem izvještaju imamo 72 ljudi i imamo još veliki broj ugovora o djelu, ugovora o radu. Znači, pretpostavka je da je tamo 90 ljudi. U svakoj organizaciji morate imati osobu koja rukovodi organizacijom i koja spušta zadatke na nivo ljudi koji trebaju da izvršavaju zadatke. Ja sam sigurna da u općini postoje dobri ljudi koji bi znali da rade svoj posao, ali vjerujte, ako u strukturi nemate čovjeka koji zna rasporediti zadatke i koji zna šta je dužnost svake te osobe i koja će sjest jednom nedjeljno, u svakom sistemu imate ili sastanke ponedjeljkom ili sastanke petkom, pa ljudi sjednu i dogovore se. Evo, danas nam je plan ove nedjelje da uradimo ovo, krajem nedjelje smo uradili ovo, svako treba da donese svoje rezultate, svako treba da odgovara svom šefu za ono što je uradio. To je sistem kako funkcionišu uspješne organizacije i kompanije. To je jedini način, znači glava kuće mora biti ta koja ima redovnu komunikaciju, redovno radno vrijeme koje provodi na poslu sa svojim ljudima.
Hvala vam lijepo, gospodine Marošević. Što ćete vi učiniti da se općinska administracija, odnosno općinska uprava...
Već sam nešto napomenuo oko administracije, kako sam zatekao administraciju nepopunjenu pojedinim službama, visokim kadrovima, na srednje i obrazovanom kadru. Znači, fino je, znači, po našem pravilniku i statutu raspoređene, znači, općinske službe koje rade, koji njihovi šefovi rade. Da li su oni dobri ili nisu dobri? Naravno da i ja tu nisam postavio, to su državni službenici, oni taj posao rade odgovorno i državni namještenici. Vrlo je teško mijenjati neke kadrove, ali se mijenjaju. Znači, može se pomjeriti lijevo desno, ali naći, znači ono što je problem, znači općine inače, evo tražimo, problem je naći kvalitetni previše kadrova sada da bi nešto i mijenjali, jer moramo biti spremni da ljudi koji su kvalitetni sa 50 godina već rade na pojedinim mjestima i imaju plate po 7-8 hiljada, 10 hiljada maraka i sad mi da takvog dovedemo u općinu koji će imati plaću od 1200-300 maraka. Naravno da to neće doći raditi, osim ako nema kakav drugi izazov da radi kriminalne radnje pa da namiruje duplo više. Znači, teško je nabaviti, evo kao što imamo problem sa pravobraniocem. Znači, teško je naći pravobranioca sa 5 godina pravnika, a da radi za plaću 1700 maraka, nema veće mogućnosti. To mu je maksimum. A on već ima tamo negdje 3000 maraka, 4000 maraka. Znači, mi moramo stvarati sebi nove kadrove. Kao mladi nogometni klub koji je negdje u maloj sredini, evo uzet ćemo Varaški gdje stvara talente, mi moramo iskoristiti našu djecu. Znači, nove pripravnike koji sam i mnogima dao priliku i da stvaramo moguće stručnjake, a ne žele da napuste Vareši i žele da rade na ovom području.
Hvala vam lijepo. Gospodine Brkić, pitanje isto i za vas. Što učiniti po pitanju efikasnosti uprave?
U proteklom periodu ja sam razgovarao sa ljudima iz drugih jakih općina, pa moram vas podsjetiti da po europskim normama i kriterijima postoji propisan broj službenika za jedan jedinstveni općinski organ. U Tešnju, recimo, na 43.000 stanovnika ima 82 zaposlena. Kakan je također blizu tih evropskih normi, mislim još jedna općina, da li je Kalesija. To su tri općine u federaciji koje su blizu ovih evropskih normi. Kod nas na nepunih 9.000 stanovnika, evo, imamo ovaj broj o kome je već bilo riječi. I ja mislim da mi ljude koje zateknemo gore u općinskom organu trebamo da adekvatno rasporedimo, da ih uposlimo. Po meni jedan jak biro ili jaka služba za projektovanje mora zaživjeti u općinskom organu, da imaju jednostavno čitavu hrpu projekata koje će aplicirati prema višim nivoima vlasti. Ja vam odgovorno tvrdim da u kantonu i federaciji, bar u proteklom periodu, je postojalo novaca, ali oni odoše možda u neke općine koje imaju jači uticaj nego mi. Znači, definitivno niko novce ne da bez urađene projektne dokumentacije i moramo imati što više tih projekata. I naravno, opet kažemo, sve naše predstavnike koje imamo u zakonodavnim izvršnim organima u kantonu i federaciji, moramo ih uključiti da lobiraju tamo naše prijatelje koje imamo po razno raznim, evo, funkcijama u državi. Imamo mi naših ljudi, kad pogledate. I naravno, mislim da je dijaspora naš veliki, veliki resurs, treba je aktivirati. Naši su se ljudi već u dijaspori prilično popravili financijski i mogu dobro pomoći općini Vareš.
Hvala vam lijepo. Neke replike?
Ovo je samo mala dopuna. Da samo znamo da Varaška administracija nije samo organ uprave, već da se nama priklada Centar za socijalni dječji vrtić, vatrogasna služba, Crveni križ. I da smo naslijedili administraciju još iz ratnog vremena sa puno srednjih, znači državnih namještenika, koji jednostavno su sada pri kraju krajnjeg vijeka, znači radnog vijeka. Mnogi su bolesni, mnogi su ovako, moramo mijenjati. Jedinica za razvoj je formirana još prije dvije godine po uputama, nešto, ili smo morali agenciju, ili ona radi. Ali naravno, to je promijenjeno kategorija. Neko ode, neka ženskica ode na trudničko, pa uvijek nešto fali. Na čelu te jedinice je Rusmin Berberović, znači dugogodišnji radnik koji vodi jedinicu, znači za razvoj. To je ono što je po zakonu da imamo, koji radi projekte, i takvih projekata ima, ali svaka služba radi svoje projekte. Druga je stvar što mnogi ne znaju šta se radi i gdje su ti projekti i koji su projekti aktuelni i koji projekti su, evo, recimo danas već trebaju da idu u eter, u izvedbu ili odnosno u realizaciju.
Hvala vam lijepo. Ima li još neko? Gospođo Ivanović, izvolite.
Zanima, koji su to projekti koji već danas treba da idu u eter?
Pa ima projekata, recimo, koji treba da idu, ali evo, recimo, jedno je od najveći oni što se ne zanimate vi s time, i naravno ne zanimaju se građani koji nemaju direktno. Imamo još dobar dio teritorije minirane, znači gdje smo završili zahvaljujući sposobnostima i službe koja mi radi, znači oba dva projekta na području Zubeta, Ravni i Okruglice, i osigurali da vojska od 10 milijuna, i po jednom projektu preko 10 milijuna koja će trebati uložiti u toj godini da se deminira teren. Dok ne deminiramo teren na tome području, ne možemo taj gornji dio, ali rećemo prema Sarajevu, staviti u funkciju turizma ili bilo čega, jer znači to je jedan od tada, ako ćemo reći, od najte. Projekat je naravno i ovaj Rudi, na kojem sam ja iznio velike podatke i iznio energiju da lokalno stanovništvo privolimo, da damo dozvolu, da im objasnimo koji nam je interes. Naravno, ako da nije bilo domaćina, da smo to odbili, da nismo donosili odluke na vijeću, od toga mnogo šta propalo. Znači, moramo znati na svemu načelnik radi, a ne zato da mora davati svoje novce. Općina nema novaca za projekte. Ona pravi projekte, ali realizira neko drugi.
U redu, još netko, gospodine Brkić, neka replika, izvolite.
Ja bih samo dodao još da naša općinska administracija mora biti efikasnija, nikad ne možemo biti zadovoljni sa njenim radom. Koliko god da je, evo, u ovom momentu efikasna, znači dozvole koje traže investitori moraju se u najkraćem mogućem roku izdavati tim ljudima, jer će ih inače drugačija situacija otjerati iz Vareša. Tako da kažem, još uvijek postoji prostora da se ubrza efikasnost administracije kada su u pitanju dozvole za investitore.
Hvala lijepo. Gospođa Iva Magić je prva, pa gospodin Barošević ako ima nešto reći još.
Što se tiče broja ljudi, broja uposlenih i općinske administracije, ja samo da dodam dvije rečenice. Stvorila se neka fama, a ja hoću da opovrgnem, da demantujem, znači definitivno. Neće biti otpuštanja ljudi, definitivno neće. Ali isto tako neće biti ni novih zapošljavanja. U ovakvoj strukturi, kad smo raspisali prije 4 ili 5 dana, oglas za prijem nova 4 radnika na administrativnim poslovima, mislim da je to jako neodgovorno. Kada imate ljudi u poređenju sa drugim općinama, recimo Olovo ima 45 ljudi, mi imamo 90. I u toj situaciji vi raspisujete oglas za 4 radna, nova radna administrativna mjesta, mjesta referenta. Mislim da je neozbiljno i ja mogu reći da do takvih situacija neće dolaziti, niko neće biti otpušten, ljudi svi imaju pravo da rade svoj posao, znači imaju pravo da budu plaćeni za svoj posao. Ako ljudi 5,5 mjeseci nisu primili platu, ja mislim da je to itekako dobar indikator da nešto ne funkcioniše u toj cjelokupnoj strukturi.
Hvala vam lijepo, gospodine Marošević.
Samo moram napomenuti na ovu situaciju. Znači, više sam navrata rekao da općina Vareš u jednom momentu ima viška radnika, a isto ima potrebu za zapošljavanje. Administraciju, stručnu administraciju ne možete mijenjati ko stoku na pijaci. Onju morate stvarati da bi se pripremila. Meni je služba pravno-imovinska, a da li je dole urbaniza? Evo, Ljubica mi ide u penziju sada, ja sam morao godinu dana prije nekoga angažirati da neko nauči, jer doći danas jedan otići, sutra drugi doći, to je nemoguće. Znači, morao sam u financije da koliko je borao, recimo sa srednjom školom 40 godina radio, ipak je znao nešto, mora uvesti nekoga, ne možete čekati da neko umre pa da bi ga nekog stavio. Morate unaprijed administraciju stvarati i čekati taj bilo da prihvate mladi, odgovorni, a ovi polako prirodno da što mirovino. Evo ovi se dana prazni i pitam se ko će sutra raditi, ko će zamijeniti pojedine ljude, kako ih naučiti, kako ga uvući tamo u one karte koje ne zna niko. Ako vi mislite da znate, znači jednostavno administracija se priprema i pravi se jedna smjena generacija.
U redu, hvala vam. Još nešto? Ili da krenemo na dalje pitanje. E sad, rak rana općine Vareš, cijele Bosne i Hercegovine, odlazak mladih ljudi zbog nezaposlenosti. Pitanje, imate li modus da mladi ljudi, ali ne samo oni, nego i srednje generacije, ne odlaze iz Vareša i kako ćete to zaustaviti, što ćete im ponuditi? Izvolite, gospođo Ivanović.
Mladi ljudi odlaze tamo gdje im je bolje, naravno gdje mogu napraviti sebi egzistenciju. Ja sam i sama bila u takvoj situaciji, pa sam se poslije dugo godina vratila ponovo u svoj Vareš. Ovo što se dešava u Varešu, znači statistički gledano, svakog dana izgubimo jednog čovjeka iz našeg grada. On ode, odjavi se sa našeg zdravstvenog osiguranja, on nije tu, znači svaki dan gubimo jednog stanovnika. Razlozi su naravno isključivo u nama. Razlozi su što imate radna mjesta u Varešu koja zadovoljavaju samo 60% federalnog prosjeka koji zarađuju ljudi inače u federaciji. Ja sad vama da kažem da trebamo obezbijediti klimu za ostanak tih mladih ljudi, sve to su stvarno floskule i mislim da ne trebam da se tim bavim. Ali ono što vam mogu reći, ovi projekti koji su u pripremi, znači projekat rudarenja sa Eastern Miningom, kvalitetna radna mjesta će se formirati u Varešu. To je znači u periodu 2021-2022 kad zapravo započinje rudarenje prema njihovim planovima. Nekoliko mladih ljudi je već došlo u Vareš na osnovu rada u ovoj kompaniji. To su sve visoko kvalificirani ljudi. To su geodeti, inženjeri zaštite okoliša. To su ljudi koji već traže stanove u Varešu da kupuju. Znači, to je samo jedan projekat. Drugi projekat vam je Toljenak, jedan koji se radi na općini Ravne. Ja imam kontakt sa investitorom i tom investitoru u ovom momentu, znači kad počne na proljeće gradnja, I kad se završi gradnja 500 stambenih jedinica, treba će 30 do 40 ljudi koji će biti stalno zaposleni u tom kompleksu. To su dva konkretna primjera.
U redu, hvala vam gospodine Marošević, isto pitanje.
Naravno da se mladi i ne treba zaustaviti. Ja sam bio mlad pa nisam radio u Varešu, tražio sam svoje izazove i to je današnja sloboda. Ali mi moramo osigurati onaj minimum naše što mi možemo kao naša lokalna zajednica. I mislim da svi znaju građani kad sam zatekao kulturu i sport na kom sam nivou zatekao. Znači, zatekao sam djecu koju niko nije podržavao u školama. Pratio sam njihova znanja, dostignuća, ekskurzije, mature, sve što sam mogao, znači uistinu sve što sam mogao da im osiguram prvo radno iskustvo da mogu izaći na tržište rada. Naravno, više mi nemamo mogućnosti osim ovo sve što o čemu govorimo, to mi već radimo pune 4 godine na tim projektima i sa takvim investitorima lomimo se, radimo znači prostorne planove, uvrštavamo, kombinujemo zemljišta, sve da bi njima izašli u susret. Ja mislim da ocjena inače svi ljudi koji rade na našem pozdravlju da će reći da su zadovoljni sa općinskom administracijom, ne sa mnom, samo jednom dolaze da se upoznamo, to rade dole sa službama i niko nije stavio primjedbu na njega. I to je ono što će možda sutra dati rezultat kad će mnogi mladi ljudi će ipak reći da će ovdje ostati, možda će se promijeniti potreba i školstva, da se usmjeravaju mladi kadrovi u ono što je korisnije, ne u neke druge smjerove. I evo na tome gledam da koliko toliko ćemo zaustaviti pad stanovništva, ali za mimo ekonomskoga da znamo da ljudi odlaze sa kvaliteti radnih mjesta, treba ovaj drugi ambijent činiti. Ako ambijent za mlade bude nepovoljan, klima, međuljudski odnosi i sve drugo što pokušavaju ovih dana da nam nametnu te podjele, mladi će otići da im dadneš ne znam koliko.
U redu, hvala vam gospodine Brkić, isto pitanje za vas.
Pa slažemo se da je problematika mladih zaista kompleksna i da svi oni zavise praktično od ponude poslova nakon što završe srednju školu ili visoke škole. Tako da i ovaj problem mladih i zapošljavanja je vezan kao i za svo ostalo stanovništvo. Mi moramo investicije dobaviti, otvoriti radna mjesta, sve naše resurse upregnuti da mladim osobama ponudimo prvo zaposlenje, a naravno pored toga oni žele da imaju i kulturne i sportske sadržaje i sve to ono što ide posle posla, jer egzistencija, život na planiranje porodice, sve je vezano za njihovo zaposlenje. Mislim da naša budućnost za mlade je i u nekim informacionim tehnologijama. Ja sam te primjere vidio u Tuzli gdje postoje bit centri koji zapošljavaju mlade osobe za računarima, gdje oni rade projekat za Hong Kong, rade za Los Angeles i tako dalje. Svijet je postao, da kažemo, globalno selo gdje možete iz ovakvog jednog biroa raditi projekte na svjetskom nivou i mislim da je i to jedna od prilika za naše mlade ljude. Ovdje samo treba pokupiti ta iskustva i vidjeti na koji način sve to uvezati u zakonsku regulativu.
Hvala vam lijepo, gospođo Ivanović, replika.
Ja imam samo dvije stvari na izlaganje gospodina Maroševića. Sve što ste nabrojali je stihijsko rješavanje bilo kakvih problema. Znači, nijedan problem mladih ne rješavate sistematski kroz institucije, nego sve je stihijski prema nahođenju, prema trenutnom zahtjevu, prema trenutnom upitu nekoga. Ništa od ovoga nije sistemski rješeno. Mi ovdje tražimo sistemska rješenja. Ne tražimo rješenja, hajde pošalji nekog na ekskurziju ili plati nekom put u Francusku na sportsko takmičenje. To nije način kako rješavate problem mladih u ovom gradu. A druga stvar, jako bitna, moj cilj u cijeloj ovoj priči je da se ljudi vraćaju u Vareš i da se vraćaju na kvalitetna radna mjesta. Visoko i dobro plaćena radna mjesta koja će se ovdje oformiti. Znači, nije nama cilj da mi dobijemo samo taj minimalni prosjek plaće. On će svakako doći uz nekoliko ovih velikih investicija. Nama trebaju ljudi koji imaju dobru zaradu, koji mogu puno poreza platiti u naš budžet. To je sistematsko rješenje. A nije sistematsko ako vi sportski klub platite 7 avionskih karata i pošaljete...
Dvije minute su prošle, gospodine Marošević, imate 2 minute za odgovor.
Samo sistemski je naravno preko službe za zapošljavanje, znači ide zapošljavanje pripravnika, javljaju se, prijavljuju se i zabiraju se. Znači odlučili smo da, da djeca imaju pravo da se pravilno zdravo razvijaju, da vide sport. Sport se ne može zaustaviti do maja, od maja do 9. Ako neko postiže rezultate, dobija pozive sa određeni turnira, ko će ga drugi propratiti, to prezentira nas, prezentira grad, prezentira našu kulturu i sve drugo. Znači, sravnati to kako su sravnali do temelja, uzorali stadione, pokrali sve, radnički koji je bio već do pri kraju, odnijeli su na očigled sviju i iz radničkog sve. Niko ništa nije prepoznao, zato što ima ovdje još dio koji ne interesuje taj dio ovdje, već samo lični materijalni, gdje će se neko naći i namiriti, a obična djeca, obična sirotinja će odati po ovome gradu u bezglavljen. Znači, ja imam pogled na sve segmente pokriti, pa čak nekada na uštrb i nečega ovamo, ali svaka generacija od rođenog djeteta do penzionera mora živjeti u ovom gradu. Ja na taj način ću raditi i neću promijeniti ni milimetra svoj kurs u tom kriziru.
U redu, gospodine Brkić.
Pa evo, ja da kažem da je ovo replika evo za i kolegicu Enidu i kolegu Maroševića. Mislim da mladi ljudi definitivno kod nas su kreativni i samo im treba dati priliku da oni pokažu sve te svoje sposobnosti. I ono što želim reći ona je da mi u Savezu za bolju budućnost smo evo okrenuti budućnosti, kako i sam naziv kaže. Ja se puno nisam ni bavio i neću se zaista baviti onim što je iza nas, ali moram ukazati da ako ne budemo jedinstveno nastupali na općinskom vijeću, na sjednicama, bez obzira što dolazimo iz različitih partija, ali morat ćemo naći konsenzus po zajedničkim nekim pitanjima koja su u interesu građana i mladih. I želim da istaknem pohvalnu činjenicu da mi imamo već određene strategije urađene u općinskom organu koje nas upućuju u budućnosti kako da rješavamo problematiku i mladih i poljoprivrede i razvoja općine Varaše. Hvala.
U redu. Hvala vam. Sljedeće pitanje tiče se infrastrukture. Evo, na svakom koraku ove naše općine imamo dosta toga što treba uraditi. Recite mi kako namaknuti sredstva za sanaciju lokalnih putova i sve ono što infrastruktura zahtjeva, kako osposobiti, u punu funkciju staviti uličnu rasvjetu u gradu, kako poboljšati komunalne usluge na selu. Dakle, tičemo se infrastrukture, puteva, pitanje, pa izvolite, gospođo Ivanović.
Znači, infrastruktura je u mom programu 4. Zato što nosi najviše sredstava i najviše rada i sistematskog rada u svemu. Znači, prvo sanacije i sve ostalo, ali infrastruktura je ono što je pokretač privrede, znači u svakom društvu. Postoje razne institucije koje su zadužene za finansiranje infrastrukture. Ja sam napravila cijeli program i taj program je danas i objavljen na mojoj stranici, znači možete ga vidjeti, on ima 8 i jako je opširan. Znači program koji obuhvata sve dijelove naše infrastrukture. Znači, osnovno je ono zašto se najviše novca mora obezbijediti, to je sanacija regionalne ceste R444. To je dio ceste koji je dug 18 km i koji sama općina ne može sanirati, a to i nije zadatak općine, znači to je cesta koja je u nadležnosti kantona Zenica. I prilikom donošenja ovakvih planova mi moramo ljudima koji donose planove u Zenici ukazati na to da nam je neophodna ta cesta. Iz mog iskustva, građevinskog iskustva, nije moguće u jednom komadu sanirati ovu cestu. Znači, bit će nam potrebna minimalno 4 4 godine da za svaku godinu dobijemo određenu dionicu, jer to su ogromna sredstva. Vi to morate razumjeti, cesta je pravljena prije 40 godina i nažalost nije se nikad od toga, osim ove kapije 2016. godine, nakon poplava nije se nikad na njoj radila nikakva veća sanacija. Ono što je prvi naš zadatak i zašto već imamo obezbijeđeno 50% grant sredstava je izgradnja modernog biološkog kolektora za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 4000 stanovnika na lokaciji u Prnjavoru. Napominjem, 50% grant sredstava smo već obezbijedili iz Evropske unije.
Hvala vam lijepo, gospodine Marošović.
Naravno da je infrastruktura naslijeđena i od ranijih vremena vrlo loša. Ono što je zadužena država, odnosno kanton, znači ne ide u tom pravcu. Naravno da je daleko duža dionica je regionalne ceste R44, 50 km od ulaza u Varaždin do Krivaje. Imamo poprečnu R44A koji ide preko Luku, znači Kopijara prema Kaknju, i to nam je vrlo bitno otvoriti taj dio da je to. To naravno ide sporo, iz kojih razloga ja mogu pretpostavljati, ne bih želio danas uopće govoriti o tim stvarima, naravno nismo došli još ni neki drugi važniji nisu došli na red, i lokal naravno koji treba ići. Kad se radi o kolektorima i ovakvim stvarima, projektima, ja sam stalno uključen dio u to sa komunalnim poduzećem i skupi su to naravno projekti koji financira Evropska unija su lako misleni, ali njih treba raditi studiozno, a ne pretvarati na ulične projekte da bi neko tu nešto uradio. Imamo primjere kad smo razgovarali na skupovima zvanične federacije u Živinicama. Možda se mogu osigurati sredstva da se napravi. Problem je, oni su napravili i to je zaustavljeno, nema ko održava, to je skup sistem. Znači, i šta to vrijedi mi da uradimo nešto, a to ne radi neko drugi. Znači, država mora pokazati da se sliv rijeke Bosne mora prema Sali, svi. A šta vrijedi ako breza pusti, nema, mi čistu rijeku do breze, od breze ode dalje. Znači, treba tu malo, i tu se muči struka, i mislim da je direktor Zafer, u nekoliko navrata smo bili prisutni na stručnim sastancima u vladama federacije i kantona, jednostavno još pitanja mnogo, a odgovora vrlo malo.
Hvala vam lijepo, gospodine Brkić.
Pa evo, svi smo se složili da je infrastruktura na području općine Varaždin zaista u jednom lošem stanju i sigurno ko bude vodio općinu Varaždin u naredne 4 godine da će imati šta da radi i u ovom segmentu. Kada su u pitanju ceste, znači od akciza, putarina, od registracije motornih vozila prikupe se ogromna i značajna sredstva koja se onda raspoređuju po zakonu, naravno na magistralne ceste 40%, regionalne ceste 20%, lokalne ceste dobivaju 35% svih tih sredstava za održavanje i ulaganje u te ceste. Evo, regionalna cesta naša od Podlugova do Odvojka i do Kraljeve Sutjeske ima dužinu 72 km i ima 25 km još uvijek u makadamu. Ja ću vam reći da sam kao ministar suočio se s problemima gdje u jake općine koje imaju puno ruku u skupštini odoše sredstva i asfalt se 2 godine star presvlači novim crnim asfaltom, a nama se ovdje mrvice daju na našu općinu, tako da ići će sigurno to teško i u narednom periodu, imajući u vidu taj utjecaj koji mi imamo, veoma mali i u skupštini i u federaciji. Kada je evo u pitanju elektromreža, vodovod, kanalizacija, pa odvozi i otpada, da kažemo, sve sigurno vapi za određenim unapređenjima u ovoj oblasti, i naravno onaj načelnik koji bude radio naredne 4 godine ili načelnica, imat će dosta obaveza u ovim segmentima da uradi, a što se tiče naših lokalnih cesta, pa građani valjda zaslužuju u 21. vijeku da se uradi neki asfalt, ali ja nisam zagovornik da se asfalti rade pred izbore, i čak dobro bilo zakonski ograniči 2 mjeseca pred izbore da nema asfaltiranja nikakvih, jer to meni sve liči na predizbornu.
U redu, kratko replike, ukoliko ih ima, samo da vam napomenem, 13 minuta do kraja emisije. Molim vas, samo budite kratki.
Naravno, evo, načelnik je pomenuo Živinice i kolektor u Živinicama. Ja znam, jer radim tamo projekat u Živinicama, to je deponija jedna velika, finansirana od strane EBRD-a, košta 18 miliona maraka i ljudi su presretni da je imaju, znači, odnosno da se ona gradi u ovom momentu. Znači, EU sredstva su najjeftinija sredstva. Većina tih sredstava dolazi besplatno za lokalnu zajednicu. Na održavanju tih objekata koje ostanu iza gradnje, koji ostanu na raspolaganju i u vlasništvu općine, radi jedan ili dva čovjeka i ti ljudi rade na sasvim normalnim tržišnim osnovama. Znači, nikakav nedostatak nije ako EU finansira, ako EU fondovi finansiraju neki veliki infrastrukturni objekat koji sama općina ne može iznijeti. Kažem, radim slučajno na jednom objektu u Živincama od 18 miliona maraka. A što se tiče ovoga što je gospodin Brkić, evo Fahrudin, rekao, ta asfaltiranja, ja znam na koju dionicu konkretno mislite i znam da smo mi uspjeli u 3 mjeseca obezbijediti 300.000 maraka za asfaltiranje. Ali vi morate znati, gospodine Brkiću, da je za taj projekat koji vi govorite aplicirano u oktobru mjesecu prošle godine. Tek su sad sredstva zbog pandemije došla. 2 mjesne zajednice, znači nije ni stranka, nije ni NIDA, nego 2 mjesne zajednice zajedničkim poduhvatom su napravile program i predale federalnom ministarstvu za raseljena lica i izbjeglice. I taj program je prošao i ljudi su presretni da su dobili asfalt bilo kad. Ja kažem, neka dolaze projekti bilo kad, ali moraju dolaziti u Vareš, jer nismo do sad imali ništa.
U redu, 2 minute su prošle, još neka replika, kratko, izvolite, samo brzo.
Ma evo, ja sam zagovornik ovoga o čemu je načelnik Marošević govorio, moraju svi projekti ići preko lokalne zajednice i preko općine i ponovo se vraćam na ovo, ja sam jedan post sinoć objavio na Facebooku, ne prave stranke puteve, niti prave pojedinci, znači institucije države odvajaju ta sredstva, postoje javni pozivi, tenderi gdje budu izabrani izvođači koji imaju i nadzorni organi i sve to ide transparentno, tako da meni zasmeta kad neka politička opcija, bilo moja, bilo koja dođe i kaže da je nešto radila. Ja sam u svojoj afiši napomenuo neke projekte, ali to su projekti za koje sam direktno ja dizao ruku. Nisam govorio onim koje je SBB finansirao ili da kažem obezbijedio. Samo ono na čemu sam ja učestvovao u donošenju odluke. Evo toliko.
Hvala lijepo. Sljedeće pitanje, šume. Što konkretno možete učiniti da se zaustavi i da se poboljša ovo katastrofalno stanje koje imamo u Varaškim šumama? Izvolite.
Šume.
Da?
Ovako, pošto su kolege koje su sa mnom ovdje već duže vrijeme, već duže niz godina uključene u problematiku šuma. Znači, jedan kolega 8 godina u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i sam je bio kreator i osoba koja je učestvovala u donošenju ovakvih zakona i propisa, ja bih zamolila kolege da se oni izjasne. Gospodin Marošević je isto tako u vlasti i izvršno i zakonodavnoj koja je i sama krojila ovakvu politiku šuma u Varešu. Znači, mislim da su oni u ovom momentu pozvani da nam objasne šta se zapravo desilo sa Vareškim šumama.
Gospodine Marošević.
Naravno, samo treba kolegica poznavati nadležnosti da općina nema nikakvu nadležnost nad šumama, lokalna zajednica nema nikakvu nadležnost nad šumama, znači moramo znati da je to nivo federalni, da zakona o federalnim šumama još ne postoji, znači koristi se još kantonalni neki zakon koji se rabi, to može govoriti gospodin Fahre, pošto je i on odatle dolazi, naravno da smo mi nezadovoljni, da se mi tu, znači toliko prijava, reakcija, inspekcija, ali nažalost samo upravljanje šumama od najvećeg nivoa, to je ŠPD-a Zavidovići, i kad se spusti dole na razinu radnika, ne funkcioniše kako treba. Znači, ništa mi ne možemo dobiti, ni više ni manje. Pokušaja je bilo politički da se zamažu oči, da se nešto mijenja. Znači, ovo je političko pitanje nivoa kantona gdje se dole moraju dogovoriti svi, dići ruku, i najbolja bila stvar što mi uvijek govorimo, vrati šume na upravljanje u općinske granice, jer mislim da bi to najbolje mi radili, najbolje čuvali svoje šume. Mi tu nemamo upliva, mi možemo reagirati, ono dobro znaju šumari kako ja reagiram, kad odem u Zadoviće, na koji način borbu vodim, ali imam osjećaj da to što ja govorim, to niko ne pije vode. Jednostavno imamo evo certificirane šume i nadzor i poboljšalo se nešto malo, ali još uvijek ima od strane izvođača sječe šume koji nisu na nivou onoga što bi trebali čuvati sliv, čistoću i naravno oni koji etate koriste da pravilno rabe šume.
Gospodine Brkić.
Pa vidite, ova problematika oko šuma je zaista kompleksna. Od 2004. godine, kada smo mi ušli u sastav Šumskog prirodnog društva Zedo kantona i od kada je sjedište u Zavodićima, ja se ne libim kazati da je to najgori period u istoriji šumarstva. Na nekom drugom mjestu, osim u Varešu, se odlučuje o raspodjeli dobiti, o investicijama, o ulaganju i to je tako. U tom okruženju, znači političkom, mi nismo imali ni moći ni snage da se odupremo, a ja sam i kao zastupnik uveliko učestvovao u kreiranju zakona o šumama kantonalnog 2013. godine i kažem opet, dobro je da imamo bilo kakav zakon nego nikakav, jer nedostaje federalni zakon o šumama. I nikad nisam kazao da smo mi šumari idealni, odlični. Uvijek sam prihvatao kritiku. Mi moramo biti bolji, mi moramo čuvati vodotoke, moramo puteve, saobraćajnice, jer sve što se teško izgradi, da se olako pusti nekom traktoristi ili traktoru da to napravi. I još jedna stvar da kažem, onaj da je pogrešan put bio kada se bilo inicijativa kad je krenula općine Olovo i Vareš da prave općinsko ili međuopćinsko preduzeće. Ja imam pravac da osnivamo kantonalno preduzeće, drugo kantonalno. Pored ovoga u Zavdovićima da na teritoriji Zedo kantona postoje dva. Neka to bude Olovo i Vareš zajedno ili Vareš sam, jer mi u Olovo i Vareš učestvuje sa 62% prihoda u ŠPD-u. Znači, to nam daje za pravo, jer u drugim kantonima male sredine su sjedišta šumsko-prirodnih društava. Imate to u Kladnju za Tuzlanske, imate u Bosanskom Petrovcu za Unsko-Sanske, imate evo u Gornjem Vakufu za Srednje Bosanske i zagovornik sam da jedinstveni nastupom probamo obezbijeti podršku na skupštini kantona da se ovo ostvari.
U redu, gospodo, imamo 5 minuta. Ukoliko, evo, dozvolit ćemo replike i onda završne riječi.
Da, naravno, imam repliku ovako. Evo, gospodin Brkić je rekao da se zalaže za formiranje još jednog kantonalnog preduzeća. Ja sad pitam, ako niste uspjeli kao ministar, kako ćete uspjeti, koje su šanse da bilo šta napravite ili je to samo neka predizborna priča, kako ćete uspjeti da napravite nešto na lokalnom nivou ako kao kantonalni ministar niste uspjeli da formirate to drugo preduzeće za upravljanje šumama i da prenesete odgovornost na Vareš. To je jedna stvar, za gospodina Maroševića on kaže da lokalna zajednica nema nikakve nadležnost nad šumama, citiram, i da on konstantno vodi borbu u Zavidovićima. Na koji način vodite borbu?
Gospodine Brkić, pošto ste prva replika
odnosila, izvolite. Zakazujemo sastanke što u Varešu, što u Zavidovićima, razgovaramo o problematici gdje su učestvovali i naši domaći ovdje i pokušavamo da ono što zakon im natjeruje da rade ispravno, da rade. Naravno dobiješ obećanja kad se vrati, znači opet ne rade. Nadležne inspekcije prođu, nešto kazne, ali nema efekta na terenu. Naši domet zaustavljen.
U redu, gospodine Brkić, vi odgovorite.
Gospođo,
imamo, ako ćemo samo da dozvolimo da gospodin Brkić odgovori, jer nemamo vremena više.
Pitanje o odlučivanju o statusu šuma, znači Skupština Zeničko-Dobojskog kantona je nadležna, nije ni pojedino ministarstvo, pa čak ni Ministarstvo prometa i komunikacija na čijem sam ja čelu. Nama treba 18 ruku na Skupštini kantona da dignu za našu inicijativu, ona mora biti potkrijepljena elaboratom koji će raditi stručna institucija, to je Šumarski fakultet, da dokaže opravdanost osnivanja tog i mislim da je to realan put, a ja kažem da nisam imao dosta sputavanja u vladi Zedo kantona od evo i drugih stranaka, mogao sam daleko više uraditi tamo.
U redu, hvala vam. Žao mi je samo što nismo imali više vremena da se dotaknemo još nekih tema, obzirom da je 14:27, svako ima po minutu za završnu riječ i za poruku. Izvolite, gospođa Iva Magić, krenut ćemo od vas.
Gospođa Iva Magić, ponovo. Ovako, ja želim da pozovem naše građane, naše Varešane u koje duboko vjerujem. Izađite u nedjelju na izbore, glasajte, odaberite prave ljude. Čuli ste kandidate, Vidjeli ste kakve vam programe nudimo. Molim vas, nemojte protraćiti narednih 4 godine. Izaberite čovjeka koji zna sanirat općinski budžet, koji zna donijeti novac u našu općinu i koji zna posložiti institucije koje će raditi svoj posao u našem interesu. Ja ću biti načelnica svih građana Vareša. To je ono što ja mogu da kažem.
Lijepo,
izaberite mudro. Imate četiri godine pred sobom. Ako ne uspijemo da se iščupamo iz ovog za 4 godine, možemo svi staviti ključ u bravu i otići odavde.
Hvala vam lijepo, gospodine Marošević. Vaša
naravno,
poruka...
Naravno, pozivam birače da izađu na birališta, ali sa opomenom i upozorenjem. Molim vas, čuvajte svoje zdravlje, pratite upute na terenu, distanca, maska, jer korona je tu prisutna i to je prva mi želja da sačuvaju građani zdravlje. I naravno, sa lista, da li vijećnika ili načelnika, birajte ljude radi sebe, a ne radi njih. I naravno, ako prepoznate u meni, bit ću vam zahvalan, ako ne prepoznate opet ću im biti zahvalan, znači da su oni dali svoju zadnju riječ i ja potpuno vjerujem u ozbiljnost vareškog čovjeka i oni će znati izabrati za sljedeće 4 godine ko će im predstavljati u izvršnoj ili u zakonodavnoj vlasti.
I gospodine Brkić, vaša završna riječ.
Pa evo, slažemo se i u tome da građane uputimo da prvenstveno čuvaju svoje zdravlje, nakon toga da izađu 15. novembra u nedjelju i da daju glas ljudima u koje imaju povjerenje. Mi smo mala sredina, općina Vareš je evo, sa 9000 stanovnika, izuzetno mala općina, tako da se svi međusobno poznajemo i kandidate na listama za općinsko vijeće. Neka građani stave na vagu i izaberu one predstavnike kojima će se moći obratiti u naredne 4 godine u svakom momentu. Jer političar kad bude izabran, evo nismo mi na nekom visokom nivou politike, ali kad bude neko izabran, on mora da stoji na raspolaganju građanima u svakom momentu, u svako doba. Evo, živi i zdravi bili.
Hvala vam lijepo, dragi naši gosti. Hvala i vama na pozornosti, poštovani slušatelji. U ovoj debatnoj emisiji suočili smo sva 3 kandidata, odnosno kandidatkinju za načelnicu ili načelnika općine Vareš za razdoblje 2020-2024. Naši gosti bili su gospođa Enida Imamagić, kandidatkinja SDA, gospodin Zdravko Marošević, kandidat HDZ-a BiH i gospodin Fahrudin Brkić, kandidat SBB-a Bosne i Hercegovine.